Brāzmainais vējš šodien dienas gaitā jau pierims, šobrīd vēl dienas pirmajā pusē šur tur arī nokrišņi, tātad gan lietus, gan krusas un sniegs. Un nākamajā naktī gaisa temperatūra strauji pazemināsies, debesis skaidrosies, lielākoties mīnus 1, mīnus 5 grādi, bet vietām Vidzemē un Latgalē, kur pierims vējš un debesis būs skaidrs līdz mīnus 7, mīnus 8 grādiem, vienīgi atkal pie jūras, siltāks tur 0, plus 2 grādi. Rīt jau tuvosies jauns ciklons, tādēļ debesis palēnām apmāksies, saules būs pamaz, bet nokrišņi būtiski nav gaidā. Un temperatūra sestdien no mīnus 1 grāda austrumos līdz plus 7 grādiem pie jūras. Naktī uz svētdienu sāks pastiprināties dienvidrietumu vējš, daudziet smidzinošas lietas, vietām arī slapšs sniegs, veidosies arī apledojums, gaisa temperatūra naktī uz svētdienu mīnus 3 plus 3 grādi. Un svētdien atkal tātad brāzmains vējš, sākumā dienvidrietumu, pēcpusdienā un vakarā ziemeļrietumu vējš, brāzmas līdz 20-25 metriem sekundē pie jūras. Temperatūra plus 2 plus 7 grādi, pēcpusdienā kļūs vēsāks un visā valstī atkal nokrišņi gan lietus, gan arī pēcpusdienām vakarā krusa un sniegs. Tātad pirmā advente ar nepatīkamiem laikapstākļiem.